Здравейте! Днешната ни пресконференция ще бъде логично съсредоточена върху предстоящото национално допитване. Бих могъл, особено във връзка с ваши въпроси, да засегна и актуалната болезнена тема за строителството в Иракли, но водещото за нас са две големи лъжи, свързани с референдума. Лъжата, че бойкотът е добра позиция за хората, които са против нова централа в Белене, и лъжата на БСП, че нова централа ще доведе до икономическа модернизация и просперитет на държавата. На първо място за бойкота. Аз идвам от едноседмична обиколка на Северна България, Североизточна България, където имах възможност да разговарям с много и познати приятели, колеги, журналисти и включително лично да ги убеждавам. Лъжата за бойкота пуска корени сред хора, които са противници на новия ядрена централа. А тя е насочена към десни избиратели, към хора с модерно мислене, към хора загрижени за околната среда. Искам да се обърна към всички тях и да кажа, че който участва в бойкот, който е против нова централа, но не участва в гласуването, дава сопата в ръцете на БСП и на енергийната мафия. Тяхната цел не е валиден референдум. Те са напълно наясно, че тази цел е непостижима с техните сили. Тяхната цел е ние противниците на нова централа да не гласуваме, да има един формален резултат на мощно да. Този резултат ще бъде бухалка в ръцете на БСП в целия предизборен период, като те ще твърдат, че това е реалното съотношение в обществото и ще бъде много силно оръжие на енергийната мафия в един дълъг период от време, за целия следващ мандат, не дай Боже, за по-дълъг период, в който те ще твърдят, че огромна част от българите искат това строителство и тази кражба да продължат. Това категорично не е вярно. Срещите ни показват, че категорично повечето хора са против това строителство, но са разделени дали да участват в референдума. Ако те участват, ще постигнат резултат не. Всички заедно ще постигнем резултат не, с който най-сетне ще направим една крачка напред и ще затворим страницата АЕЦ Белене. Ще оставим тази лъжа зад гърба си, защото аз съм от поколение, което израсна с тази лъжа. От детството ми до зрялата ми възраст. Категорично не искам детето ми да израсне с тази лъжа. Искам за него да сме направили крачката и да сме оставили зад гърба си. А по въпроса за икономическите перспективи на една такава централа и лъжата, че това е път към модернизация и благосостояние, давам думата, разбира се, на господин Бачваев.
Здравейте! Ще кажа няколко думи за това как според нас върви кампанията през изтеклата седмица и ще коментирам основно нашите противници от БСП, които твърдо застъпват идеята за строителство на Белене. Както каза господин Кънев, става въпрос за лъжа, но каква лъжа? Продължават упорито да настояват, вместо да се мъчат да замажат и прикрият факта, за лъжата, че от Белене ще бъдат спечелени 200 милиарда евро за 50 години. Искам специално да ви обърна внимание върху това число, защото то заслужава това внимание. 200 милиарда евро при цена, според господин Овчаров, между 5 и 6 милиарда евро, означава цена, ефект, икономически 35 към 1. В скорошен бюлетин на МВР за предпазване от телефонни измамници казваха, ако някой ви предлага бизнес и бърза сделка с печалба 10 към 1, обадете се в полицията. Румен Овчаров обещава 35 към 1. И другото типично за измамниците финансовите, това е другия така основен крак, на който се движи тяхната кампания, това е страховете. Страх, че ще ли сме да се върнем на свещи и да живеем в каменната ера, като че ли Германия, първата икономика в Европа, след мораториума върху ядрените централи, се е върнала в каменния век. или пък Италия, или пък която и да е друга страна, която се въздържа, или най-малкото не продължава да развива този толкова проблемен източник на електроенергия. 200 милиарда, ако дори на половината е вярно, ако дори на една пета е вярно, ще бъде най-големата финансова конфискация от джоба на българите в цялата стопанска история на България, откакто съществува като държава, вероятно. 200 милиарда, нали разбирате, че за да ги спечели един стопански субект, те трябва да излезат от нечий джоб. Нека всеки гражданин си помисли от чий джоб ще излезат Румен Овчаровите 200 милиарда евро. И още по-интересно, в чии джобове ще отидат. В същите джобове, в които отидоха 2 милиарда за един гьол, както казва сегашния министър-председател. Така че, чрез вас, още веднъж апелираме към всички мислещи хора, към всички хора, които имат елементарен инстинкт за самосъхранение, да не попадат в капана на политическите измамници, който не се различава по нищо от телефонните измамници. Всичко, което твърдят, е лъжа. Точно обратното е. Примерно. Само искам да илюстрирам с няколко примера, въпреки че до сутринта мога да давам такива. Ще настъпи поетапно извеждане на термичните централи, поради това, че те са остарели и не може повече да съществуват. И тогава какво ще прави България? Истината е точно обратната. Термичните централи могат да се модернизират и възобновяват практически неограничено. Единствено ядрените централи имат абсолютен краен срок на експлоатация, след което обществото трябва да плати още веднъж сумата, която е платило за построяването им, за да ликвидира напълно, да ги ликвидира напълно и да възстанови природата на площадките, на които те са построени. Това е една от причините, поради които ядрената енергия и до днес е една от най-скъпите в целия и цикъл. Не само строителство, не само експлоатация, но погребване на ядрени отпадъци и ликвидиране на централата след нейното окончателното разходване на нейния ресурс. Друга лъжа. Белене ще роди работни места. Изключително нагла лъжа. В самия Атомстройекспорт техните разчети са, че там ще има 960 работни места. А само в Маришкия басейн би трябвало да се затворят минимум 10 000, защото излишната електроенергия от новата ядрена централа в Белене няма къде друга да се дене, тя не може да бъде затворена. Т.е. България и сега има огромни излишъци. Когато те нараснат, трябва да се затварят термични централи, и то за дълго. Т.е. истината и тук е точно обратната. Че има пазар навън, от който ще се печели. Това значи, че Овчаров и тези 5-6 души, агитатори около него, са най-умните хора в света. Защото като ще се печели 200 милиарда срещу 5, всички останали нации, целият останал бизнес изглежда не могат да достигнат до такива висоти. Разбира се, това е глупаво, защото ако беше верно, господин Овчаров трябваше да бъде обявен за пожизнен лауреат на Нобеловата премия по икономика и бизнес, може би, до края на живота му. Казвам го с горчива ирония. Просто като илюстрация на наглата измама. И разбира се, че това била безопасна и зелена енергия. Искам да припомня на всички българи последствията от Чернобил. България и в момента е страната с най-голям ръст и процент на ракови заболявания след Чернобил. В този регион на Европа и в Европа, може би, като цяло. Искам да припомня, че последствията от земетресението във Вранча през 1977 година, ако това, не дай си Боже, се повтори, могат да бъдат изключително тежки, защото новата конструкция, по думите на самия Овчаров, е разчетена за 9 по Шпонхойер карник или 7 по Рихтер, а земетресението във Вранча, които са по-възрастни като мен помнат, беше 7.4 по Рихтер. С други думи, дори и сега тази конструкция не съответства на вече в нашето поколение. Ние сме свидетели на магнитута на риска, на който може да бъде подложен. Също така, че с строежа на ядрената централа в Белене се развива българската индустрия. Развивала се енергетиката. Това е толкова нагло и глупаво, колкото да се твърди, че вноса на на примерно стари Волги на цената на Мерцедеси за Народното събрание, развитие на автомобилостроенето. Това е по-скоро възможност да се решат някакви въпроси на атомстройекспорт и на руската икономика, но не и на българската. И така може да продължаваме до безкрайно. С това разчитаме на вашите въпроси. Благодаря.
Бихте ли коментирали доклада на HSBC за евентуалното строителство на АЕЦ Белене и съответните анекси, които в събота бяха изнесени като вече публична информация благодарение на Балкан Лейкс и Лайфлинг?
Предстои да направим инициативния комитет, ще поеме тежестта да направи подробен коментар на тези документи. В момента ги изследваме в детайли. Това, което веднага бих казал от собствените ми впечатления, е, че те показват един мащаб на кражби, за който Демократи за силна България многократно през последните 8 години сме предупреждавали. Казвали сме къде изтичат парите и за какви гигантски суми става дума. Има едни интересни таблици, които вече представляват официално доказателство за този тип кражби. Аз бих добавил нещо към това, което каза господин Бъчваров. Няма на света модерна работеща икономика, която разчита на експорта на електричество и нарича това някакъв вид модерен икономически модел с висока добавена стойност. Няма по-екстензивна възможна икономика. България продава на загуба в момента големи количества електричество. Ние от джоба си плащаме на НЕК, който при този експорт е непрекъснато във фалит. Високите цени на тока в голяма степен се дължат на този порочен икономически модел, който застъпниците на ДАТО в референдума искат да засилят. Ние сме категорично против това.
Господин Кръв, няколко пъти казахте енергийна мафия. Кой визирате до това определение? И вторият ми въпрос, след като вече има издадено решение за строеж на Ираклин, какви са по-следващите стъпки?
За строеж на какво
разрешение? В Ираклин, да. На първия въпрос, аз мисля, че е ясно, енергийната мафия се състои от фирми, които са обрасли около съветското, или да го наречем по-модерному руско, въпреки че то си е съветско присъствие в българската енергетика, както и именно около продажбите и износ на ток. Огромната част от тези фирми са пряко свързани с Българската социалистическа партия, дори неприкрито свързани. По отношение на Иракли, ние наблюдаваме, между другото, връзка с предложението ни за мораториум върху разпореждането с държавна собственост в защитените територии. През цялата изминала седмица направихме много сериозен правен анализ, както на нормативната уредба, така и на вече приети на различни етапи мораториуми върху различни сделки или върху строителство. И констатирахме един неописуем правен хаос. Не е възможно, казвам го като юрист, от една работеща администрация подобен правен хаос да е само за ущастно стечение на обстоятелствата. По отношение на държавната собственост и на защитените територии, правният хаос е умишлен, защото това е средата, в която мутрите избояват, а нормалните предприемачи не могат да помръднат. Резултатът, който виждаме, че когато има скандал и разрешение, винаги е някой близък до властта, винаги е добре познат бизнесмен от, да кажем, сферата на масовата приватизация, както семейство Баневи, а пък хората, които биха искали да развиват бизнес, примерно върху собствен терен, нямат абсолютно никакъв шанс, пънати от хиляди правни пречки и неясноти, да направят дори една крачка напред. Така че излизането от този правен хаос е задача на всяко управление. Дали да вярваме на ГЕРБ, че са толкова некомпетентни, че сега го виждат, или да ги обвиняваме, че нарочно са го създали, оценката е еднакво отрицателна.
А ви проверявате ли сте от 99-та година енергийната стратегия, разписана тогава от СДС, е имало заложен на текст на 10-та страница за изграждане на нови енергийни мощности и на 15-та, че става дума за площадката на Белене. И още един въпрос, подобен за този за Иракли, става ясно, че все повече чужденци купуват изключително големи комасирани пътели от България. Унгария забрани подобно купуване, а Румъния вкарва ограничения. На практика в българин обикновен като вас и като мен не може да изкара такава сума пари, за да купи примерно 20 000 декара. Имате ли становище по въпроса?
Да. Първо, на първия въпрос за енергийната стратегия 99-та година, ако прочетете внимателно какво е написано там, не знам дали страниците са точно тези, вероятно са те, се говори първо за заместваща мощност на мястото на тези, които трябва да бъдат изведени, защото не правителството на ОДС, а правителството на Любен Беров на 16 юни 93-та година подписа споразумение за ликвидиране на всички малки реактори. Още веднъж искам това да го припомня, защото и това е една от лъжите на нашите опоненти. И второ, по въпроса за Белене се казва проучване. Проучването доказа абсолютната несъстоятелност на този проект, защото потреблението спада. Съветският модел на екстензивно развитие, при което все повече електроенергия даваше все по-лоши резултати, приключи в България, надявахме се завинаги, сега се прави опит да се възроди, защото искам да припомня на всички, че единственият случай, в който България беше на свещи през края на 20 век, всъщност беше последните 10 години от 20 век, беше когато и 6-те реактора в Козлодуй работеха и цялата комунистическа индустрия, завещана по съветски образец, работеше. Тогава обаче нямаше стоки от първо необходимост, включително електроенергия, бензин и така нататък. Това искам да го припомня. Така че от 99-та година не може да бъде сочено като някакъв грех това, че сме записвали проучване на този проект, и че сме записали, че при необходимост може да се изградят заместващи мощности в Козлодуй.
Проблем ли би било да я публикувате на страницата си тази стратегия, или да може ли ние да я
прочитаме? Тази стратегия има в Google, в интернет, да.
А относно закупуването на комасирани парцели земи от чужденците с проблемното им закупуване и притеснението на много сънародници, че това би довело до на практика загуба на големи територии от страната.
Аз бих казал, че въпросът е погрешно зададен. Не, че вие погрешно задавате въпроса, че проблемът е погрешно формулиран. Фактът, че популистски управления като унгарското и румънското търсят обществена подкрепа, като казват, че ще забранят покупката на земя от чужденци, не означава, че това е разумен изход. Къде е проблемът? Проблемът е, че няма ограничение при субсидирането, включително чрез национални доплащания, на тези огромни латифунди, които се образуват и съответно представлява огромен интерес за лице, което притежава ресурсите, да придобие такива масиви земя, дори фиктивно да ги обработва, за да получава субсидията. Ние като привърженици, както винаги сме били на фермерския модел земеделие, никога не сме виждали смисъл на хора, които притежават стотици хиляди декари, да се изплаща субсидия. Противници сме на начина, по който бяха договорени европейските субсидии през 2006-2007 година и сме противници на формулата национално доплащане. Убедени сме, че върху определени размери земя трябва да намаляват и впоследствие се прекратяват субсидиите, защото те могат да носят печалба и без това, че трябва за интензивни трудоемки производства на фермерското земеделие субсидията да бъде по-висока, отколкото е тази за индустриализираните от типа на рапицата и зърнопроизводството. Така че отговорът винаги е законодателен в разумни, честни правила, а не в някакви адхок решения да забраним на чужденци. На кои чужденци? Всички европейски граждани са вече равнопоставени. Нека който има интерес и печели да купува, но да не даваме възможност за несъразмерни печалби от нашия джоб чрез субсидии.
От 2014 година няма да има проблеми за граждани извън Европейския съюз, ако сте проследили директивите на Европейския съюз. И искате да ми кажете, че вие не се притеснявате, че чужди граждани, независимо дали са от Европейския съюз, са закупили наскоро 10 000 декара от половина, и то даже не европейски граждани в случая, и 20 000 декара ще бъдат закупени всеки един момент.
Той Мирослав Найденов се хвали, че продава на китайци държавна земеделска земя. Така че всички го забелязваме. Аз пак казвам, ако не носят несъразмерни печалби, такива сделки няма да има. България има такива сделки, защото може да има несъразмерна печалба от данъците, европейските и българските данъци, което в крайна сметка е едно и също.
Как от ДСБ разчитате изречението от министър-председателя казано, че и да има и да няма референдум, какъвто и да е резултат от него, нищо няма да се промени? Вече има създадена група, която ще работи по проекта, за 7-8 блок на Козлодуй. Така че какъвто и да е резултата от референдума, няма да има никакво значение за правителството.
Ами, като едно малко нескопосно оправдание за това защо министър-председателя и изобщо правителството набута България, извинявам се за израза, в толкова глупава ситуация. Ние предупредихме още преди да се вземе решение от Народното събрание, че този референдум е безсмислен, защото няма предмет. Тъй като каквото и да се реши е въпрос на пари от там нататък.
Тоест, според вас трябваше да не се съобразят.
Трябваше да се спази. Трябваше да се спази конституцията и законите на страната, които казват, че референдум се провежда само по въпроси от компетентността на Народното събрание. Ами, стопанският субект не е от компетентност на нито един парламент по света. Така че с тази цел ГЕРБ промени въпроса и вкара България действително в един референдум, който от чисто стопанска гледна точка, какъвто и да бъде резултата, не може да има последствия, защото няма тези средства.
Тоест, вие не разчитате...
Не, притесняваме се много, защото този референдум може да няма непосредствени резултати, но може да послужи за политическо оправдание България отново да бъде загробена с 10 милиарда евро дълг, съизмерим с този, който ни завеща режима на Живков, а това е бреме, което следващите поколения много трудно ще могат да понесат.
Разчитате ли за думите на премиера, призив едва ли не и заявка, че няма да бъде зачетена думата това на суверена?
Задайте този въпрос на премиера, той с охота отговаря на подобни отговори.
Аз ще ви кажа какво се разчита за тези думи на премиера. И то е, че след цялата непоследователност по темата, която ГЕРБ проявява, по темата Белене изобщо и напоследък след насрочване на референдума, в момента Борисов мълчаливо, отблъсквайки българските граждани, отвръщавайки ги с собствената си непоследователност и напълно противоречиви позиции през седмица, се включва в редицата на бойкотиращите. А нашето отношение към бойкота го заявихме в началото и започнахме с него.
Вие казвате и не на решението на Борисов, че всъщност референдума е безсмислен с днешна дата казваме.
Ние казахме каква е нашата цел на референдума. Той да има мнозинство с отговори не и да затвори една тъжна страница от българската икономическа история.
И да затвори изключително наглото грабителство, което се подготвя с този проект. Да спаси България от поредната крупна измама. Защото енергийната окупация, в която е в момента България, енергийна окупация от един единствен носител, т.е. от Русия, ще бъде засилена до, може би, действително фатални за икономиката последствия, ако този проект тръгне към реализация.
Господин Бакланов, един въпрос. Как ще коментирате предвижването на законопроекта за ограничение на заплатата на премиера и на президента?
Моля?
Предвижването на законопроекта за ограничение на заплатата на премиера и президента.
Не съм запознат.
Аз мога да отговоря с едно изречение. Наблюдаваме поредния пошъл театър на ГЕРБ. Някой предлага 8000 лева заплата на Борисов, за да може Борисов театрално да я отказва в продължение на една седмица пред телевизиите. Наистина благодарим за театъра, обаче не е оригинален. Да видим следващия.
Сте ви върнал на доклада на HSBC за Белене, който беше поръчан от сегашното правителство. Преди да бъдат публикувани документите, които бяха с гриф секретна информация, имате ли представа кой имаше достъп до тях?
Ами, този, който се хвалеше и дори размахваше някакви цитати от тях, това беше Румен Овчаров и хората около него. Оказва се, че при пръв преглед, най-сетне и ние видяхме този доклад в неговата секретна част, просто излиза, че това също е лъжа. Всички тези твърдения на Овчаров за изключителна ефективност, за печалба, за ниска цена, просто не съответстват на написаното в доклада.
Не сте имали достъп до доклада?
Не само ние, никой нямаше достъп. Между другото, беше много непочтено да се иска гласа на българите, и да се обосновава с документ, който българите не могат да видят. Едно сега, който поне борави с английски, да успеят да видят.
За какво става въпрос? Директно сме в ефира на Радио К2. В събота в дебат относно референдума в ефира на радиото господин Иван Иванов заяви, че комисията Белене ще даде на прокуратурата БСП. Как ще повлияе това на референдума и смятате ли, че ще има присъда?
Днес ще бъде съседанието, на което тази комисия ще вземе вероятно първата си резолюция. Надявам се, че това, което казал господин Иван Николаев, ще бъде вярно, защото изключителните злоупотреби, свързани с досега харчените между 1 милиард 800 и 2 милиарда лева, действително са за прокуратурата.
Очаквате ли да има присъдите?
Ами очаквам, защото в противен случай една от най-големите злоупотреби в новата история на България би останала безнаказана или дори не разследвана, което би било още по-лош признак за целия цивилизован свят.
Благодаря.
Тук казахте за първи предложения за БСП, обаче не казахте конкретно имена.
Ние вече можем да отворим, доклада на HBC и да видим фирмите, които са получавали стотици милиони, срещу неизвестно какъв резултат, така че аз не виждам причина да ги назовавам. Разбирате, мен не желая да се предлагам
на
преки атаки. Има комисия в парламента, ще коментираме конкретно доклада на HBC, вече с конкретните фирми, които са получавали парите. Знаем и кой изнася електричество от България, така че не виждам смисъл в момента да цитираме компания.
Окей, благодаря.